citim un text din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Faptele Apostolilor, capitolul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legi. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor. Până aici. Sunt începuturile lucrării de vestire a numelui Domnului Hristos pe pământ, la scurt timp după înălțarea Lui și imediat după primul martiraj din Biserica creștină. Ni se dă un amănunt aici că Saul, apostolul Pavel de mai târziu, își dăduse și el acordul la uciderea lui Ștefan. Ștefan a fost primul care a plătit cu viața pentru numele Domnului Iisus Hristos, care a fost ucis prin lapidare și care a văzut ceea ce poate că la puțin puțin le-a mai fost dat în momentul plecării în veșnicie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos cu ochii Lui la dreapta Lui Dumnezeu și să fie primit în felul acesta. Imediat după acest lucru ni se spune că în Ierusalim s-a pornit o mare prigonire. Avuseseră loc câteva evenimente și creaseră oarecare revoltă între oamenii religioși și mai ales în rândul preoților. Iar acest Saul despre care ni se spune aici era un tânăr plin de entuziasm pentru Dumnezeu și care promitea foarte mult, de care preoții se foloseau împotriva creștinilor. Se precizează aici în versetul 3 cât de mare era râvna lui. Făcea prăpăd în biserică, intra prin case, îi lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. E greu să-ți imaginezi astăzi așa ceva. În situația în care ne găsim noi, să fii vânat, să ți se interzică întâlnirile care le avem noi și mai mult de atât să fii căutat prin case, nu cumva să te strângi prin case, să fii urmărit. Au fost vremuri în vechiul regim în care comuniștii, securitatea de atunci se ocupa cu așa ceva, să interzică adunările publice, să interzică adunările de casă și mai ales liderii religioși, pastorii, slujitorii erau urmăriți. Mai există așa ceva și astăzi. În țările comuniste, în China comunistă, mai există așa ceva și prin țările islamice unde cu greu Evanghelia poate să pătrundă, ce să mai vorbim de întâlniri de felul acesta. Trăim niște vremuri de mare libertate când, deși forma de înaintare a Evangheliei nu mai este ca în vremurile acelea de început, misionarismul acesta făcut itinerant, să mergi din loc în loc, să vestești Evanghelia, mijloacele de comunicare a Evangheliei sunt multe mai răspândite și modalitatea prin care cineva poate să ia cunoștință de Evanghelie este mult diferită de atunci. Totuși, biserica nu se mai înmulțește astăzi așa cum se mulțea atunci. În vremuri de prigoană, spun și cei care au apucat vechiul regim, și în China comunistă de astăzi, se pare că biserica se înmulțește mult mai mult decât în vremurile de libertate care le trăim noi. Mi se spune că a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim. Acum două seri stăteam cu nepotul meu și cu Florina, citeam acest text, nu i-am dus la Dumnezeu, i-am luat o Biblie când a făcut 18 ani anul trecut, cred că din când în când mai punem mâna pe așa. Dar am avut ocazia să vină la noi și am citit textul acesta. Și spuneam, uite ce zice aici, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și l-am întrebat, zic, împotriva cui crezi tu că s-a pornit prigoana aceasta? Zic, tu ai fost învățat, cum am fost și eu când eram copil, în biserica ortodoxă, că biserica este reprezentată de niște ziduri. Și copilul a înțeles foarte repede, nu împotriva zidurilor. Atunci împotriva cui? Împotriva credincioșilor. A, deci biserica este alcătuită din cei care cred în Domnul Hristos. Da. Și am depănat gânduri împreună cu el. Zic, uite, domnule, un băiat de 19 ani înțelege foarte bine lucrurile astea. Atunci când pui mâna pe Scriptură și începi să citești, Duhul lui Dumnezeu lucrează și te luminează. Indiferent de vârsta care o ai. Dacă un copil, până la urmă, da, a putut înțelege acestea lucruri, da, pe un adult. Cât de important este nu doar să avem scripturile în casă și prin aceasta să ne lăudăm, sau poate cum majoritatea zic, domne, e bine să o ai, că îți merge bine, ca pe o superstiție. Scriptura nu este o amuletă. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu atunci când citești, ca să-ți vorbească și să-ți lumineze mintea, să-ți transforme inima, viața. Și ni se spune aici că s-au împrăștiat credincioșii prin părțile Iudeii și ale Samariei, excepție apostolii. Apostolii au rămas cu, probabil, biserica care se înființase în Ierusalim, erau de ordinul miilor și aveau nevoie să se ocupe de aceștia, de problemele lor. Și ni se redă un eveniment deosebit de important despre un credincios, Filip, care s-a coborât în cetatea Samariei și spune aici, Luca este cel care scrie cartea Faptele Apostolilor și care a scris și Evanghelia, care îi poartă numele. Că Filip l-a propovăduit pe Hristos. Aceasta este Evanghelia. Aceasta trebuie să se spună în orice biserică creștină, indiferent ce nume mai pui alături. Să-l propovăduiești pe Hristos. Un verset mai sus spune despre cei ce se împrăștiaseră, adică și alții în afara lui Filip, propovăduiau cuvântul și este cu cămare. A propovădui cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a-l propovădui pe Hristos. Și dacă vă aduceți aminte cum spune evanghelistul Ioan în Evanghelia lui, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup și a coborât printre noi, a trăit printre noi plin de har și de adevăr. Cuvântul cu C mare este Hristos. Și atunci când deschizi scripturile și propovăduiești cuvântul, trebuie să-l propovăduiești pe Hristos. Orice altceva în afara lui Hristos este doar un sistem religios care nu-l are pe el ca cel care să fie capul și să conducă viața acelor credincioși. Ni se spune aici că mulțimile luau aminte la ce le vestea Filip. Și propovăduirea lui era însoțită de semne. Și ne spune în ce constau acestea. Erau oameni demonizați care erau eliberați de duhuri necurate, de această posesie demonică. Și lucrul acesta se făcea cu strigăte mari, scoteau mari țipete. Slăbănoci și șchiopi erau vindecați și o mare bucurie era în cetatea aceasta. Vorbeam iarăși cu nepotul meu și încercam să îi zugrăvesc scena ca să-și dea seama cam ce se întâmpla atunci. Probabil că puțin dintre noi am văzut cum arată un om posedat demonic și o manifestare de felul acesta. Foarte puțin. Cu vreo 20 de ani în urmă, nu mai știu sigur, dar cam așa, la mine în bloc, la un moment dat am auzit strigăte mari, țipete, zic, măi, ce se întâmplă? Și am ieșit din casă, am luat-o pe scări, m-am dus, când am ajuns la etajul 4, o vecină de-a mea întinsă pe spate, medicii numesc astăzi criză de epilepsie, manifestările de felul acesta. Agitată, lume peste ea, o țineau de mâini, avea spume la gură și o privire din aceea fixată într-un punct așa. Nu puteau stăpâni deloc. Și când s-a mai liniștit un pic, m-am dus lângă dânsa și am zis ceva de Domnul Iisus, să audă doar ea la ureche. Dintr-o dată privirea ei s-a mutat pe mine. Și mă privea fix în ochi, se uita la mine și își dădea seama ce se întâmplă. Probabil că ați mai văzut pe străzi oameni care, sau despre care ați putea spune, Dumnezeu, și-a pierdut minții. Vorbesc singuri. Tot felul de lucruri. N-au legătură cu lumea înconjurătoare. Ai zice că vorbesc cu cineva, dar nu e nimeni prin jurul lor. Sunt tot felul de forme de manifestare. Dacă vă aduceți aminte despre îndrăciții din Gadara, acolo se spune că ăștia băgaseră groaza în comunitate. Se tăiau cu pietre. Probabil că erau foarte agresivi. Tulburau tot în jurul lor. Îi legau cu lanțuri, obezi, la mâini, la picioare. Nici de cum nu puteau să-i stăpânească în vreun fel. Probabil că în cetatea aceasta, Samaria, existau niște oameni de felul acesta. Și când Filip le-a vestit cuvântul, l-a vestit pe Domnul Hristos, oamenii aceștia au crezut că Iisus Hristos este Dumnezeu. Și demonii aceia s-au confruntat cu cineva mai puternic decât ei. Și au fost nevoiți să iasă din acei oameni. Nu ni se spune când s-a întâmplat să fie posedați. Probabil că a existat un moment în viața lor când au avut de-a face cu lumea aceasta a demonilor. Și cu voia sau fără voia lor au ajuns să se afle sub puterea acestora. În același timp, erau și oameni bolnavi din naștere, slăbănoși și șchiopi. Ni se spune că au fost tămăduiți. Încercați să vă imaginați o familie care vine plină de bucurie. Băiatul meu care era oloc din naștere, când am crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, a fost vindecat. Ce bucurie pe părinții aceia. Da, să ai unul care să ajungă la 30-40 de ani. Oloc din naștere. De care trebuie să te îngrijești și să-i faci toate nevoile. Să te îngrijești de absolut tot. La fel la rândul lor. Și cu noi s-a întâmplat la fel. Băiatul nostru a fost vindecat pe loc când a crezut. Și de peste tot veneau astfel de vești. Îndrăciții care la rândul lor până atunci băgau groaza în comunitate erau niște oameni schimbați radical, în a căror viață se vedea credința în Hristos. O mare bucurie în cetatea aceasta. Gândiți-vă, e greu să-ți imaginezi. În cetatea aceasta în care ne găsim noi, are peste 2 milioane de locuitori. Câți îndrăciți, câți bolnavi, ciungi, spitalele sunt pline. Unii vieții de ei nici nu mai ajung să meargă la spital, că n-au cu ce să se ducă. Dacă nu ai în buzunar ceva, te duci degeaba. Câte nevoi de acest fel nu sunt în jurul nostru? Și oamenii nu-L cunosc pe Hristos, pe Domnul. Noi zicem că-L cunoaștem. De ce nu se mai fac astăzi minuni și semne? De ce a însoțit Dumnezeu propovăduirea cuvântului doar atunci cu astfel de minuni și semne? E o întrebare, nu? Sau mai îl însoțește și astăzi? Dacă îl însoțește, oare pe unde? Că printre noi nu se vede așa ceva, nu? O mare bucurie în cetatea aceasta. Stăteam și mă gândeam de cât timp se vestește Evanghelia aici. E o bucurie a întoarcerii la Dumnezeu pentru un suflet? Scriptura zice că da, în cer este mare bucurie. Dacă aici suntem 99 de oameni, care n-avem nevoie, da? Și e unul singur care e printre noi, nu-l știm, Dumnezeu știe. Pentru acel unul singur, cerul se bucură mai mult decât pentru ceilalți 99, pentru că ăia 99 au intrat. Au avut parte de această bucurie, cu timp în urmă. Acel unul care e printre noi încă n-a avut parte de această bucurie a cerului și a mântuirii sufletului lui. Și cerul stă în așteptare. O mare bucurie poate fi și în cetatea aceasta, Colorian, dacă un suflet se întoarce la Dumnezeu și mărturisește această întoarcere în văzul tuturor. Asta este o mare biruință, să poți să mărturisești înaintea cerului, față de care nu te poți ascunde. Și apoi și față de ăștia 99 care sunt pe aici, că tu te-ai hotărât pentru Domnul, pentru Hristos. Poate că nu ai ajuns să fii posedat demonic. Nu ești chiop, nu ești ciung. Nici nu trebuie să fii. Tu când te întorci la Dumnezeu, nu contează în ce stare te găsești. Cerul se bucură pentru tine și tu la rândul tău te bucuri de Hristos. Tu n-ai nevoie poate să fii eliberat, cum au fost oamenii aceștia. N-ai nevoie de o vindecare. Ai mintea sănătoasă și ai trupul sănătos. Dar și tu ai nevoie să-ți predai inima Lui. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Mi se spune aici că printre ei erau învrăjitori, se dă și numele. Probabil că Bucureștiul este ținta tuturor vrăjitorilor din țara aceasta. Cea mai mare concentrare de vrăjitori și vrăjitoare este Bucureștiul. De jur împrejur, dacă te duci, vezi tot felul de pancarde puse pe la case, cu numele lor. Știți unde fac ăștia priză? La cei cu bani. Cine sunt oamenii cu bani? Fie intelectualii, da? Fie oamenii politici. Omul de rând care muncește de dimineață până seara nu face avere. Și ăla își prețuiește banul, nu se duce să-l arunce pe la vrăjitori. Sunt oameni înțelepți? Eu zic că sunt oameni naivi. Cei care se duc și fac așa ceva. Și despre Simon acesta mi se spune că el se considera ca fiind cineva. Un om însemna, spune aici, era cineva. Vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Nu știm cum, în ce fel. Dar își crease o popularitate, o notorietate în rândul comunității lui. Și toți îl știau. De la mic până la mare, oamenii ăștia ziceau, Doamne, e puterea lui Dumnezeu. Citeam de curând, am primit pe WhatsApp, e o rețea de asta de socializare, un soft, da? Pe care îl aveți și dumneavoastră pe telefon majoritatea. Despre rugăciunea Tatăl nostru. Era un tip din America, cam filozof așa. Și dădea tot felul de explicații despre o putere mistică care stă în această rugăciune Tatăl nostru. Ce transformări se întâmplă în corpul omului. Și lua fiecare verset din rugăciunea Tatăl nostru. Și dădea o explicație cum lucrau acele cuvinte din versetul respectiv la nivelul psihicului, la nivelul nu știu cărui organ și așa mai departe. Și zic, Doamne, până unde s-a putut ajunge cu fenomenul ăsta religios? Cum speculează vrăjitorii aceștia, da? Naivitatea oamenilor. Unde găsim noi în Scriptură, în această rugăciune, pe care Domnul Iisus a rostit-o nu ca pe un șablon, ca pe un tipar, ci ca pe un model. Să te inspire. Ba mai mult, în contextul în care spune acolo, zice, să nu fiți ca păgânii care cred că dacă bolborosesc multe vorbe, sunt auziți. Iată cum trebuie să vă rugați, nu ce trebuie să vă rugați. Și dă un model. Să te rogi după modelul respectiv, potrivit cu propriile ți nevoi și cu nevoile celor din casa ta sau al celor din jurul tău pe care îi vezi și ale căror nevoi le identifici. Eu n-am fost, dar am auzit de la alții care au fost. Că acești vrăjitori, pentru a avea mai multă credibilitate în fața celor care vin la ei și care apelează la serviciile lor, se folosesc de aceeași rugăciune Tatăl nostru. Uite, Doamne, că și ăștia sunt credincioși, spun Tatăl nostru, mai trag și trei cruci și atunci totul e ok. Oamenii aia se duc acolo și bagă mâna adânc în buzunar că au de unde și a apărut o nouă profesie. Mi-aduc aminte când eram copil că vrăjitorii aceștia aveau încă și o haină și se numeau preoți. Știți probabil problema cu deochiul. Cine n-a auzit de așa ceva? Sunt niște influențe demonice. Demoni care știu să creeze anumite aparențe și se transmite din generație în generație că această rugăciune Tatăl nostru are o putere mistică în ea. Da? Pe care atunci când o spui, fug demonii, Domne. Și chiar mama mea, când eram copil, lua bețe de chibrit, le aprindea, spunea Tatăl nostru și făcea cruci deasupra unei căni și îmi dădea să beau apă. Și asta se numea descântec. Și descântecul ăsta l-a învățat și s-a învățat din generație în generație. De unde credeți?
de la preoți care aveau autoritate asupra oamenilor din comunitate, a satelor, da? Și n-aveau nicio legătură cu cuvântul, adică cu Hristos. Singurul în măsură să elibereze de sub putere demonică. Și revin, când eram copil, mă ducea mama la preot să-mi deschidă cartea și să-mi citească, ca să mă elibereze de influențe demonice. Mă speriasem de copil de un câine și am luat frica aceasta. Mult timp am trăit cu această frică. Și preotul avea și el la rândul lui puteri mistice și deschidea cartea și îmi spunea câteva cuvinte să mă elibereze de duhul acela de frică. Vreau să vă spun că n-am scăpat de acest duh decât atunci când m-am întâlnit cu Hristos. Când l-am primit în inima mea zdrobit sufletește, abia atunci am fost eliberat. Și de multe superstiții. Pisici negre care străceau prin față și te dădeai înapoi, scuipai și altele. Le știi și noastră foarte bine, nu? Obsesia numărului 13 sau numărului 33. Câte și mai câte. Câte și mai câte. Influențe demonice transmise din generație în generație, din spate de la străbunii noștri, da? Prin vrăjitori și care țineau subjugată, înrobită comunitatea în misticism și superstiții, pretinzând că ei au puteri de eliberare. Mai sunt și astăzi. Mai sunt și astăzi astfel de oameni. Unul singur eliberează, Hristos. Orice altceva este amestec care aduce confuzie, care te îndepărtează de Dumnezeu, te îndepărtează de cuvânt, te îndepărtează de Hristos și mai mult decât atât. Pe lângă că ești afectat în bugetul tău sau al familiei, ajungi să fii mai rău sub influența demonilor. Am mai spus-o și în alte rânduri. Un mijloc modern de înrobire acum a tineretului sunt aceste concerte care au început să ia amploare și pe litoral, și pe la Cluj, și pe la Iași și o să mai tot auzim despre ele. Atrag mii de tineri, este un interes comercial fantastic în jurul lor, iar în nopțile acelea în care efectiv nu știu de ei ce fac acolo, consumă alcool, consumă droguri, au relații ilicite unii cu alții și așa mai departe. Și sunt tineri care au școli, care se dezvoltă în o anumită profesie și pe care ar trebui să se sprijine societatea de acum încolo, să se dezvolte. Zici că sunt înnebuniți. E un magnet care atrage, da? Și fac să renunțe. Mulți își iau concedii, se împrumută de bani, doar să se ducă 4-5 zile să stea acolo și se expun la muzica aceea care efectiv le distruge organul auditiv. Vă dați seama ce decibeli sunt acolo. Pe lângă ceea ce aud acolo, nu mai zic că sunt și mesaje diabolice care se transmit. Tehnica aceasta a transmiterii mesajelor în subconștientul omului, subliminală, e veche. Din anii 50-60 au găsit-o. Și o fac și acum, o folosesc. Creează dependență. Este de luat în seamă ce a văzut Luca la început la omul acesta. A asistat la minunile care le-a făcut Filip și zice aici el în versetul 13, chiar Simon a crezut. Luca, la momentul respectiv, văzând transformarea din acest vrăjitor Simon, a crezut sincer că omul acela a crezut în Hristos. Și nu ascunde acest lucru. Când Luca scrie aceste lucruri, trecuseră niște ani de când ele s-au întâmplat efectiv. Putea să nu amintească. Și totuși amintește că el, Luca, atunci a crezut despre acest vrăjitor Simon, că și el a crezut în Domnul Hristos. Și imediat a ajuns să se dea pe față în ce a constat crezul acestui om. Au venit apostolii, Duhul Sfânt nu s-a coborât. Au fost niște excepții la început pe care Dumnezeu le-a îngăduit. Ca Duhul Sfânt în anumite situații să se coboare peste cei care au crezut doar în momentul în care apostolii se rugau. Și este una din excepții aici. Când au venit Petru și Ioan și s-au rugat pentru ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste oamenii aceia în așa fel încât ceilalți au văzut. Nu știu cum a făcut treaba asta. De atunci încoace așa ceva nu s-a mai văzut. Duhul Sfânt acum vine în inima celui care se pocăiește și crede în Domnul Hristos, nu într-un mod văzut. Se vede doar schimbarea după aia în viața lui. Ceea ce el mărturisește și o viață care începe să se curățească. Dar atunci s-a văzut și Simon acesta a văzut și el. Și imediat inima lui a fost dată pe față. Dacă până atunci prin vrăjile care le făcea reușise să-i capteze pe toți și câștiga de pe seama lor și a dat seama că ce a văzut atunci este un nou mijloc de a-și crește popularitatea și de a câștiga de pe urma lor. Vreau să vă spun că sistemul religios, din momentul în care nu l-a mai avut pe Hristos în mijlocul lor, oricum s-a numit, a devenit un mijloc aducător de venituri. Și oamenii care s-au ridicat în vârful ierarhiei acestor sisteme au fost oameni care au știut să manipuleze, să controleze cu acest scop veniturile. Dacă există cineva astăzi care este înrobit într-un astfel de sistem, eu spun direct, ieși din sistemul acela și vino la Hristos. Cei care vor ajunge să rămână în continuare în această stare în care s-a găsit și acest Simon Vrăjitorul, vor ajunge să-și dea seama că ceea ce i s-a spus aici de către Petru, banii tăi să fiară împreună cu tine, se va întâmpla cu ei. Vor ajunge să-și piardă sufletul și să piardă și banii. Pentru că nu s-a născut nimeni care atunci când pleacă de pe pământ să ia ceva de aici. Toți pleacă cu mâinile goale. Nu ia nimeni nimic cu el. În schimb, dacă pleci de aici, în sufletul tău cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El însuși Dumnezeu, ești într-o relație care nu se mai poate rupe, nu se mai poate desființa niciodată. E o relație de inimă cu cerul, cu Hristos, creatorul tuturor lucrurilor. Și tu i-aparții Lui. Nu mai ai cum să pieri. În schimb, dacă ai astăzi lucruri care te despart de Hristos, poate că nu ești într-o stare ca și acest Simon, te ocupi cu vrăjitorie, vii într-un astfel de loc doar pentru un câștig, dar ai și tu păcatele tale, tu ți le cunoști. Îndemnul care îl dă Petru acestui om este valabil pentru fiecare dintre noi. Pocăiește-te. Ce înseamnă aceasta? Fii sincer cu tine însuți. Ceea ce îți împovărează conștiința că ai făcut greșit în viața ta și tu știi foarte bine, nu trebuie să-ți spună cineva. Este lucru pe care trebuie să îl mărturisești lui Hristos, Domnul. Și pentru acel lucru El a murit pe cruce. Pentru ca acele păcate din viața ta să fie absolvit de vina lor, de responsabilitatea lor, prin faptul că El s-a identificat cu ele și a plătit El cu viața Lui pe cruce. Acest pocăiește-te nu are nimic mistic în el. Este un cuvânt foarte simplu. O mărturisire sinceră, cu o zdrobire de inimă, nu cu râsete, nu cu spectacol, nu cu botezuri care astăzi au devenit lucruri fastuoase. Se vine cu familii, se vine cu invitați, da? Și asiști la ceva care este extraordinar, cu fanfară, cu trâmbițe, cu surle. Pe vremea aceea, dacă te botezai pentru Hristos, te așteptau romanii cu sabia acolo. A fost cazul. Și te punea să zică, te lepezi de Hristos? Nu. Te ia țicap. Botezul în vremea aceea era o mărturisire exterioară a unei transformări interioare. Cezarul, împăratul, se considera Dumnezeu atunci pe pământ și cerea închinare. Și oamenii aceia, prin faptul că ei se botezau, recunoșteau față de acel cezar că adevărata închinare numai împăratului împăraților trebuie să o aduci, lui Hristos. Și plăteau cu viața. Astăzi botezul, ceva deosebit. Și de cele mai multe ori, fără transformarea lăuntrică, fără naștere din nou. Poți să te botezi de 10 ori. Nu faci decât să te uzi, te ștergi și rămâi același om. Pentru că aici nu e Hristos. botezul, moartea lui Hristos este cu totul altceva. Are la bază propria-ți pocăință. Și în urma acesteia apare lucrarea lăuntrica nașterii din nou. Rugați-vă voi Domnului pentru mine, a rămas în bisericile tradiționale un lucru care a devenit practică. Și probabil că ați auzit de pomelnice, da? Vin oamenii și înșiră acolo. Pentru cutare, pentru cutare, pentru cutare. Îl lasă acolo, dă și banul să se roage alții pentru ei. Rugați-vă voi Domnului pentru mine. Nicăieri nu o să găsiți în Scriptură că Domnul Iisus îi îndeamnă pe alții să se roage pentru alții. Nu. Eu să mă rog pentru propriile nevoi. Mă rog pentru alții doar în măsura în care acela mă cunoaște, sunt într-o relație de inimă, are încredere în mine că lucrul care mi-l încredințează să mă rog rămâne între mine și el și Dumnezeu și știe că simt cu el pentru problema respectivă. Nu oameni pe care poate nici nu i-ai văzut la față, nu-i cunoști, niște nume puse acolo și rugăciuni reci, formalism, dar în schimb aducătoare de venit. Nu. Nicăieri în Scriptură Domnul n-a încurajat la așa ceva. Nu știm dacă vom mai trăi noi experiențele acele de la început. Să vedem însoțirea Evangheliei, însoțirea vestirii numelui Domnului de astfel de minuni și semne. Dar nimic nu-L împiedică pe Domnul să lucreze așa dacă El vrea să o facă în felul acesta. Și chiar aici între noi, fără să știm noi cum, să facă o minune în viața cuiva de acest fel. Doar ca să se descopere acelui suflet, pentru că știe că este sincer. Și îl vede inima. Și niciodată Dumnezeu nu va întârzia să facă pași spre cineva care îl caută cu sinceritate. Care îl caută cu toată inima. Indiferent câte probleme, câte întrebări la care n-are răspuns ar avea în viață. Avem nevoie să venim la El așa cum suntem. Să fim sinceri, să ne deschidem pentru El și să-L lăsăm pe El să ne schimbe viața și apoi să ne-o conducă. Așa ceva un om ca mine nu poate să facă și niciunul ca dumneavoastră. Să lăsăm pe El Hristos Domnul să lucreze între noi. Amin.